please make sure to use seatbelts if you're in the passenger. All-tray table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, f'isem il-kaptan u l-ekwipaġġ nilqgħukom f'pajjiż ieħor, fejn minnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurtà, aqflu ċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ.
Nsellmilkom nilqgħukom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela Aroma fuq Campus FM. Is-sensiela li f'dawn l-aħħar ġimgħa dawritkom b'mod virtwali ma' bosta pajjiżi madwar id-dinja. Bdejna mit-Turkija, morna l-Iskozja, l-Eġittu, is-Slovenja, l-Indija, Kuba, il-Malasja u l-Iżrael. Żorna il-Belġju, il-Bulgarija, il-Marokk u ċ-Ċina, l-Azerbajġan, il-Pakistan, l-Awstrija u fl-aħħar id-Danimarka. Ma jistax jonqos li l-aħħar programm ma jkunx iddedikat lill-pajjiżna, lill-kultura, l-istorja u bla dubju l-kċina tipika Maltija. Smajna l-innu nazzjonali ta' pajjiżna l-innu Malti li huwa l-introduzzjoni għal programm tal-lum. Iżda kif nagħmlu f'kull programm qabel nesploraw il-kċina Maltija u l-kultura nagħtu ħarsa lejn id-demografija. Lura fl-1814 ir-Renju Unit akkwistaw lill-pajjiżna taħt idejhom. Il-gżira fil-fatt kienet timxi ħafna wara ir-Renju Unit matul iż-żewġ gwerer dinjin u baqgħet fil-Commonwealth sa ma kisbet l-indipendenza fl-1964. 10 snin wara Malta saret ukoll Repubblika. Mis-snin 80 il-gżira saret destinazzjoni turistika, ċentru finanzjarju kif ukoll il-port laqa' fiħdanu diversi bastimenti. Malta hija wkoll membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u tħaddan ukoll il-Munita Euro. Malta tinsaf nofs il-Baħar Mediterran inha ta' isfel tal-Ewropa l-isfel miżqallija, flimkien ma' Malta nsibu żewġ gżejjer oħra li huma l-gżira ta' Għawdex u l-gżira żgħira ta' Kemmuna. Il-klima ta' pajjiżna hija xi ftit jew wisq stabbli biex tiewi mhux daqstan b'saħħithom, madan ukollu is-sajf f'Malta huwa pjuttost ħun u mdus. F'Malta m'għandniex la muntani, la pjanuri u lanqas dik il-ħdura ambjentali li narawha f'ħafna pajjiżi. Il-pajjiż huwa arċipelagu, mela kif għedna fih jinkorpora it-tliet gżejjer, it-tieni gżira li hija l-aktar ċkejkna u li fuqha kull ma joqogħdu huma biss ħames familji. Madan ukoll il-gżira toffri kien permezz tal-portijiet tagħha li minndejjem attiraw bosta bastimenti navali li kienu propju jsorġu f'pajjiżna. Il-Maltin huma dixxendenti tal-Kartaġiniżi u tal-Feniċi, madan ukoll hemm ukoll influenza qawwija Taljana, Arbija kif ukoll Latina. Popolazzjoni tagħna madwar 400,000 ruħ, Belt Kapitali, il-Belt Valletta, reliġjon 98% tal-popolazzjoni Maltija iħadnu ir-reliġjon Kattolika. Il-lingwa uffiċjali tagħna hija l-Malti kif ukoll l-Ingliż. Festi nazzjonali f'Malta, aħna niċċelebraw ħames festi nazzjonali li huma l-31 ta' Marzu, jum il-Ħelsien, l-ewwel ta' Mejju, jum il-Ħaddiem, is-7 ta' Ġunju, il-21 ta' Settembru, it-8 ta' Settembru u it-13 ta' Diċembru. Madanu kollu Malta għandha kollox madwar 8 festi reliġjużi li fihom ukoll tkun vaganza, bħal San Pawl, San Giuseppe, il-Ġimgħa l-Kbira, San Pietru San Pawl, Santa Marija, l-Immakulata Konċezzjoni, kif ukoll il-Miliet u l-ewwel tas-sena. Malta huwa pajjiż limitat ħafna meta niġu għal riżorsi naturali, insemmu pereżempju r-riżors ewlieni f'Malta li hija l-ġebla tal-Franka. Riżors ieħor huwa l-pożizzjoni ġeografika ta' gżiritna li tagħmilha waħda mid-destinazzjonijiet għal qalb bosta turisti. Malta tipproduċi biss 20% tal-ikel kif ukoll hija nieqsa minn sorsi ta' enerġiji domestiċi. L-ekonomija tiddependi ħafna fuq kummerġ barrani, il-manufattura l-aktar dik elettronika u tat-tessuti kif ukoll it-turiżmu. Malta f'daw l-aħħar snin privatizzat bosta aziendi li kienu parastatali kif ukoll ħadmet fuq il-liberalizzazzjoni tas-suq minħabba s-subija fl-Unjoni Ewropea. L-industriji f'Malta jinkludi dawk tat-tessuti elettronika, ix-xogħol fuq bastimenti li jidħlu fil-portana, il-kostruzzjoni, ikel u xorb, żraben, ħwejjeġ kif ukoll sigaretti. Minnaħa l-oħra Malta taħdem ukoll fis-settur agrikolu li jinkludi il-patata, il-pastard, l-għeneb, il-qamħ, it-tadam, il-frotta ċitru, il-bżar, il-majjal, il-ħalib, it-tiġiġ, kif ukoll il-bajt. F'Malta kif nafu l-għandna highways u lanqas railways. Il-mezzi ta' trasportana huma il-karozzi tal-linja, karozzi privati, muturi, id-dajsa jew il-vapur u għat-turisti, forsi l-karozzi. F'Malta li tuża saqajk huwa wkoll metodu tajjeb biex tasal x'imkien, għalfatt li minħabba l-konġestjoni kbira ta' karozzi li għandna fil-pajjiż huwa diffiċli ħafna li ssib postijiet fejn tipparkja u ngħidwa kif inhi. Id-distanza bejn post u ieħor hija minima għaliex l-aktar f'nofsija jew 45 minuta kapaċi taqsam il-gżira minn tarf sa ieħor. Nissawra dik il-ħarsa ġeografika u demografika dwar Malta, nadu issa biex nibdew bil-mod il-mod nidħlu fil-kċina Maltija. Kċina li nistgħu ngħidu hija mimlija b'affarijiet u ingredjenti uniċi li mhux faċli biex issibhom f'pajjiżi oħra. Il-kċina Maltija hija pjuttost rikka b'varjetà ta' platti li warajhom għandhom marbuta bosta snin. Dan għalfatt li l-influwenzi fuq il-kċina Maltija kienu bosta. Dan minħabba l-ħakma li kellna fuq gżiritna minn diversi ġnus li b'xi mod jew ieħor kollha ħallew l-impatt tagħhom fuq il-platti. Maltin. L-ikel Malti jista' jitqies bħala rustiku għaliex huwa bbażat ħafna fuq il-produzzjoni tal-istaġun kif ukoll fuq il-qabda tas-sajjieda Maltin. Għalkemm ħafna ħxejjex u frott jiġu imkabbra lokalment, il-mara Maltija tieħu vantaġġ minn dan għaliex bosta nisa' ta' djar jaħżnu xi ikel. Din il-ħażna tal-ikel li nifriżaw il-ħaxix pereżempju jista' jkun li ġejja minn ġenerazzjonijiet fejn ħafna kienu jużaw dan il-metodu sabiex jissodisfaw l-appetit tal-familja għal żmien twil. Aġina tidħol f'bosta platti Maltin, aġina li titħallat ma' diversi ingredjenti l-aktar il-ħaxix, il-ġobon, il-ħut, il-laħam, il-ross u l-aġin li kollha jagħmlu ħut mill-aqwa platti tipiċi Maltin. Dawn ħafna drabi jinkludu taħlita ta' pastard żgħir, ġbejnit kif ukoll bajt li issibhom fit-torti. Tinqisha bħal kix lorejn però hemm torti li huma ħafna aktar qawwija fit-toma, pereżempju it-torta tal-lampuki ħadd bl-ispinaċi, il-pastard u żbib. Kif jafu tajjeb dawk li għandhom għall-album dan il-plat, din it-torta għandha toma unika, iżda hija tajba ħafna. it-torti tal-ispinaċi u l-inċova wkoll huma popolari ferm għall-Maltin, bħall-maqija it-timpana li mqarrun il-forn u ħafna ikel bnejn li jiġi mfittex minn turisti meta iżuru pajjiżna. Nistgħux f'dan il-punt ma nsemmux il-famużi pastizzi li huma tant infittxijin kemm il-Maltin stess kif ukoll minn dawk li jżuru l-Malta. Probabbilment il-pastizzi huma ta' oriġini torka mimlijin bl-irkotta u l-bajt. Kif nafu hemm ukoll dawk mimlijin bil-piżelli jew inkella bil-laħam jew bl-inċova. Dawn il-bejjija narawhom f'bosta irkejjen f'pajjiżna u ta' min jgħid li l-Maltin normalment nikluhom bħala snack ma' xi bela kafe jew naqra te tajba. L-istuffatu li kelmim li ukoll jiffurmaw parti mill-platti Maltin, nsibu l-istuffat tal-qarnit fit-salza, kif kollambuki fit-salza li jinżlu tajjeb ferm ma naqra ħaxix molli u ftit patata. Ma nistgħux inħallu barra jekk qed insemmu l-istuffat u nitkellmu dwar l-istuffat tal-fenek. L-istuffat tal-fenek huwa popolari ferm magħna l-Maltin u kif nafu tajjeb, dan jekk jissajjer f'naqra mbitu ħwawar, tista' tgħid li għandek platt mill-aqwa. Mal-fenek il-Maltin ħobbu jsajru l-ġin li jittikel bit-salza tal-fenek stess. Nisibu wkoll il-famużi braġoli, il-biċċiet tal-laħam taċ-ċanga li jimtlew bil-kapuljat, bajt, tursin u frak tal-ħobs u jissajru f'naqra salza f'forma ta' gravy. Nisibu wkoll varjetà kbira ta' tiġiġ, żrieda, dundjan li kollha kisbu popolarità fil-kċina Maltija. Dawn normalment jissajru fil-forn flimkien ma' naqra patata, tew, basal u ħwawar sakemm il-kulur tagħhom jiħmar u jiġu xi ftit jew wisq iqarmġu. Il-kċina Maltija għandha ħafna ma' dak li hu komuni fil-kċina tal-ġirien tagħha, jiġifieri mal-kċina ta' sqallija. Iż-żewġ gżejjer li huma l-bogħod minn xulxin madwar 60 mil, apparti mill-kundizzjonijiet fil-klima, il-ħamrija u l-ħut, għandhom ħafna affarijiet li huma simili. L-aġin huwa komuni ħafna fil-familja Maltija, u għalkemm ħafna mill-aġin issibu lest fil-pakketti, għatgħu ħafna familji Maltin li jippreferu li jagħmlu huma. Hawnhekk qed nirreferi għal ravjul, dawk il-biċċiet tal-aġina maqtugħin kwadri magħmula mis-semolina mimlijin bl-irkotta u tursin u li jisservew flimkien ma' naqra salza tat-tadam. Ir-ravjul kien il-platt li kien jittikel nhar ta' ġimgħa minn flok il-laħam, ta' min jgħid li xi wħud għadhom propju iħadnu din l-użanza. Il-metodu modern ta' tisjir f'pajjiżna dan ma daħalmux ħażin, għal daqstant il-Maltin ħolqu sistema ta' tisjir għalihom fej fl-antik kien jintuża l-kenur, li kell kien jitpoġġa fil-borma, fejn imbagħad dawn kienu ipoġġuhom fuq il-kenur, tip ta' forn żgħir magħmul mill-ġebel. Dan il-kenur rridu joqogħdu miegħu billi irewħulu ħalli n-nar jibqa' jaqbad u fl-istess ħin li kell ma jinħaraqx. Li kell b'dan il-metodu kien isir bil-mod u għavolja ma' żmien daħlu l-gass u l-fran tal-elettriku, madankollu ħafna minnesa Maltin xorta iqisu li s-sigret tas-sajran huwa li kell jissajjar bil-mod fuq fjamma baxxa. L-irwejjaħ tal-ikel ta' nofsinhar tista' tgħid li kienu jinxtammu minn kantuniera il-bot fl-irħula żgħar. Dan għall-fatt li f'dawn l-irħula, il-mara tad-dar kienet tieħu id-dixx tal-ikel l-aktar nar ta' ħadd ant il-furnar biex dan jinħema bl-istess mod hekk proprju kif isir il-ħobs. Hawnhekk ir-reċipjent kienu iwaħlulu t-tikketta miegħu biex ma jitħallaġġ ma ta' ħadd ieħor għaliex in-numru ta' reċipjenti ant il-furnara ma kienux ikunu ftit. Għataw xi postijiet fil-fatt f'Malta għawdex li għadhom iħadnu din l-użanza. L-aktar platti li kienu isibu ruhom għand il-furnara kienu ir-ross il-forn, l-imqarrum u xi dixx patata l-forn. L-insalati u l-ħxejjeġ tal-istaġun ukoll jiffurmaw parti integrali mill-kċina Maltija. L-aktar platt popolari fejn jidħol il-ħaxix bla dubju hija l-minestra, soppa tal-ħaxix maquda li xi drabi tisserva bil-ġbejniet. Is-soppa tal-qarabali wkoll hija soppa oħra favorita mal-Maltin. Meta jidħol l-istaġun insibu ħut bl-abbundanza li bih issir l-aljotta, is-soppa tal-ħut magħmula mill-istokk tal-ħut, tew ta' dam u ross. Lejtmim il-rebbija meta il-fazola l-kbira titħol sewa, insibu kol il-kusksu. Il-fazola unek titħalla siħa issir fl-likwidu mamul mill-basal u l-pureta t-tadam, li miegħu jizzitu kolla ġim mill-irqiq u ġobon frisk. Fis-sajf il-Maltin hobbu jagħmlu wkoll il-kapunata magħmula mit-tadam b'żar aħdar, brunġiel u tewm. Din il-kapunata tinżel tajjeb ħafna ma' biċċaħuta friska. Is-sopop li semmejna aktar kmieni ma jistax jonqos li magħhom tittikel xi biċċa ħobs tajba, il-ħobs Malti li tante qarmeġġ u brin fit-toma tiegħu. U li qed insemmu l-ħobs xi ngħidu għall-ħobs biż-żejt? Fis-sens letterarju tiegħu dan ifisser ħobs biż-żejt, iżda bħalma nafu din il-biċċa ħobs ma jkunx fiha żejt biss. L-ħobs biż-żejt ħafna drabi kien l-ikel li kienu jieħdu magħhom il-bdiewa u l-ħaddiema għax-xogħol. Dik il-famuża ftira jew ħobża Maltija magħmula biż-żejt taż-żebbuġa. Naqra tewm, konserva, kappar bżar u melħ kif ukoll naqra żebbuġ. Ħafna drabi nsibu wkoll it-ton taż-żejt jew l-inċova flimkien ma ftit ħabaq. F'ħafna mir-ristoranti il-ħobs biż-żejt jisserva f'biċċi żgħar qabel jibda jisserva l-ikel. L-ewwel xita lejla ħar ta' Settembru iġib magħha wkoll il-bebbux. U ta' min jgħid li f'dan iż-żmien tas-sena tara bosta nies iduru fil-kampanja jaqbdu l-bebbux biex imbagħad isajruh f'salza apposta qisha s-suffat. Għalkemm waqt it-tisjir tal-bebbux ir-rieħa hija xejn pjaċevoli, ma' dan ukoll ta' min jgħid li għandhom toma bnina ħafna. U għad-diżerta jew ma naqra kafe, insemmu pereżempju il-famuż imqaret, aġina mimlija bit-tamal li jinqlew fiż-żejt jali. Nsibu wkoll il-qaq tal-għasel kif ukoll il-biskottini tal-lews, u xi ngħidu fiż-żmien il-għajt il-famużi figolli magħmula mill-lews mitħun. Fil-bqija tal-festi ta' matul is-sena mbagħad huwa popolari ħafna wkoll il-beħ tal-qubbajt. Għallikel il-Malti warbilna, għax b'xi skuża jew oħra, xi festa jew avveniment, irħinna nduru mal-mejda u nduqu elf ħaġa. Ngħidu dwar id-drawwiet Maltin, il-festi u l-kultura. Ir-reliġjoni mħadna mill-Maltin ilha sa minn żmien San Pawl l-Apostlu li ġab il-fidi f'pajjiżna. Minħabba f'hekk il-poplu Malti baqa' iħaddan ir-reliġjon Kattolika sal-ġurnata tal-lum. U moftit dawk in-nies li ħadnu reliġjon oħra f'pajjiżna. Għal daqstant il-Knisja għadha tifforma parti integrali sew fil-ħajja tal-Maltin. Dan jiġdu bosta festi li jiġu ċċelebrati madwar pajjiżna tul is-sena kollha. Kif nafu tajjeb dawn il-festi ħafna drabi ifakru xi qaddis jew qaddisa jew lill-Ġesù jew lill-Madonna, ta' min jgħid li f'pajjiżna issib aktar minn 100 vara titulari u sekondarji fil-Knejjes ta' Malta u għawdex. Dawn il-vari ħafna minnhom kollha issirilhom il-festa esterna apparti ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-Knejjes infushom. Festa tal-villaġġ għall-Maltina għadha titqies bħala moment ta' ferħ, okkażjoni li tiltaqa' mal-ħbieb, li tiżżien il-Knisja bl-aqwa armar, drab, linef u kulħaġa oħra. u xinajdu għal kompetizzjoni u l-piki li jataw f-posta fil-laġġi Maltin, meta niġu għal festi u għal l-armar, il-gazini u bejn in-nies infushom. Din il-kultura f'pajjiżna minn dejjem kienet meta niġu għal festi u li għadha tinħass għall-ġurnata tal-lum għaliex baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Meta nsemmu l-festi bħala tradizzjonijiet ewlenin fil-kultura ta' pajjiżna, ma jistax jonqos li ma nsemmux il-ġimgħa l-kbira u l-għajt il-kbir. Malta għadha tħaddan dawn il-festi bil-bosta, il-purċissjonijiet bil-vari li jissimbolizzaw il-mewt u l-qawmin ta' Kristu jerġgħu jfakruna b'mod differenti dak li ġara aktar minn 2000 sena ilu. Huwa mument solenni li jiġi mfakkar f'pajjiżna b'serjetà li ma bħala. Hemm ukoll iżda tradizzjonijiet li nqataw tista' tgħid illum il-ġurnata, nsemmu pereżempju il-lob ta' tfal, fi żmien it-tfal kienu jedew jilagħbu fit-toroq bil-boċċi u biż-żibeġ b'xirota magħmula mill-linjam il-logħba tal-passju li kienet tintlab mill-bniet u kienet tissimbolizza d-disa' xhur ta' tqala. Dawn kollha nqataw biż-żmien għaliex ħadu postom affarijiet oħra fosthom it-televiżjoni u l-internet u l-avvanzi teknoloġiċi li qegħdin jaljenaw kif ukoll jagħmlu t-tfal tal-lum il-ġurnata. Ngħidu għal tradizzjoni oħra fil-folklor tagħna, qed nirreferi għal kant u d-daq tal-għana. L-għana kif ħafna jafu hija dik l-ispeċi ta' poeżija li titkanta. Nsibu bosta għannejja Maltin li għadhom jannu xi versi jew tnejn. L-għana Malti insibuh diversi forum, iżda l-aktar popolari huwa dak spirtu pront. Din il-forma ta' poeżija kantata kienet l-aktar popolari fil-festi. Pereżempju, insemmu nar l-imnarja, fi kienet issir festa tradizzjonali ġewwa l-ġonna tal-busket, hawnhekk isir il-kant tal-għana minn uħut mill-aqwa daqqaqa u għannejja Maltin. Din it-tip ta' kanzunetta kull ma tmur dejjem qed naqqas mill-popolarità għaliex mhijiex xi ħaġa li għadha tintered daqshekk minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan ma jfissirx li nqatet għall-kollox, iżda il-popolarità ta' dan il-kant qiegħda dejjem tonqos fost il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-poplu Malti. Minkejja dan il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti kull sena jagħmel kull sforz biex jerġa' iqajjem din it-tradizzjoni permezz tal-Festival Annwali tal-għana. Tajjeb għall-aħħar parti tal-edizzjoni tal-lum ta' Aroma fejn illum ħarisna lejn il-kċina u l-kultura ta' pajjiżna ngħidu xi ħaġa wkoll dwar il-wirt storiku Malti. Ma bosta dawk it-turisti li jżuru pajjiżna minħabba r-rikkezzi li għandna fil-wirt tagħna, nsemmu t-tempi li hemm marbuta magħhom sekli sħaħ li għadhom minn fuqhom, fosthom it-tempi tal-Ipoġew, l-Imnajdra, ta' ħalsaflini, Ardalam, Arħasan u l-ġgantija fil-gżira ta' Għawdex, tempi li hemm marbuta magħhom uħut mill-ewwel sejbiet li saru fi gżiritna. Għandna informazzjoni mis-sit istoriċi dwar l-ewwel nies li kienu jgħixu fuq il-gżira, lil min kienu jaduraw, lil min joffru s-sagrifiċċji tagħhom, storja sħiħa ta' ġnus li jsawru bil-bosta l-istorja Maltija. Nsibu wkoll ħafna mużewijiet madwar Malta Għawdex, fosthom dak tal-arkeoloġija, dak marittimu, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti u l-Mużew tal-Gwerra u oħrajn li huma tant infiċċija. U x'ngħidu għall-knejjes li semmejna aktar kmini, knejjes rikki ta' pajjiżna bid-depu l-fidda, blaqwa armar u dekorazzjoni. Dawn kollha huma parti integrali mill-kultura u l-wirt storiku ta' Malta. Waradux hawnhekk naħsbu li f'Malta għandna kollox però wartu żgħar għaliex bħal f'kull pajjiż ieħor fid-dinja wkoll għandna l-problemi tagħna. L-ambjent pereżempju huwa wieħed mill-problemi ewlenin li l-pajjiż qed iħabbad wiċċu miegħu. Għadna ma daħlix b'daqshekk b'saħħitha l-kultura fost il-Maltin biex pajjiżna jinżamm fl-aħjar mod xieraq meta niġu għall-ambjent. Problemi oħra huma t-toroq ta' pajjiżna, il-problema tal-iskart. U xogħol li forsi xi darba qed insibu soluzzjoni għalihom li jfejqu lil dal pajjiż darba għal dejjem. Bekk nistgħu ngħidu mbagħad li pajjiżna huwa destinazzjoni ideali għat-turisti kif ukoll nistgħu niftaħru bis-sħieħ minn din il-gżira x'kejkna f'nofs il-Baħar Mediterran. Kellum b'dak it-tarif dwar pajjiżna niġu fit-tmiem is-sensiela għal Roma. Grazzi li innaqattu miegħi f'din is-sensiela minn Campus FM, inselmilkom.